tere taas, head kuulajad! Tänases piibliõppe kursuses kuuleme ühest kummalisest palgamaksmisviisist, mis selle elu reeglite kohaselt paistab väga ebaõiglane, küll aga mitte taevariigi seaduse kohaselt. Saate lõpus aga vestleme pikka aega Harku naistevanglas vabatahtlikuna töötava Tiiuga Satkinaga. Nüüd on aga sõna pastor Aare Kimmelil, kes alustuseks tuletab meelde, millest eelmises saates juttu oli.
Eelmises saates rääkisime rikkast noorest mehest, kes ei olnud valmis taevariigi nimel loobuma oma maisest varandusest. Samas aga on olnud teisi inimesi, kes on suutnud selle sammu astuda. Nüüd võiks küsida, kuidas nende selline samm ennast ära tasub. See küsimus tekkis ka Peetrusel. Loen Matteuse evangeeliumi 19. peatükist 27. salmi. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle, mis siis meile saab? Esmapilgul võib Peetruse küsimust pidada isekakski. Ehk tekib meil mõte, et Jeesuse jüngrid oleksid pidanud olema tagasihoidlikumad ja mitte mõtlema, mis nad selle eest saavad, et nad Jeesust järgivad. Aga kardan, et nõnda mõeldes oleksime silmakirjalikud, sest kas me ise ikka oleme nii jagarad Jeesust järgima, et me isegi ei küsi, mis me selle eest saame või millised tulemused see meile toob. Lihtne on õpetada teisi, isegi Jeesuse jüngreid, kuidas nad oleksid pidanud olema ja mõtlema. Kui aga pöörame pilgu endale, siis kindlasti oleme Jeesuse jüngritest kaugel maas. Iga arukas inimene tahab teada, mis tulemused sellel on, kui ta midagi ette võtab. Sellest ju sõltub, kas tasub seda asja ette võtta. Ka Jeesus ei heida Peetrusele mitte mingil kombel ette, et ta sellise küsimuse esitab. Selle asemel annab ta jüngritele teada nende väljavaated. Loen 28. salmi. Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguharu üle kohut mõistma. Piiblile põhineva juutliku mõtteviisi järgi tuleb aeg, mil luuakse uued taevad ja uus maa. Näiteks prohvet Jesaja on ennustanud selle kohta nõnda. Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi. 65. peatüki 17. salm. Jeesus ütleb, et see ootus läheb täide siis, kui tema kroonitakse kuningaks. Daanieli raamatu 7. peatükk räägib viimastest sündmustest rohkemgi. Ta räägib ka sellest positsioonist, mis antakse issanda pühadele. Loen 7. peatüki 27. salmi. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik, ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. See Daanieli raamatu pilt tulevatest valitsejatest oli Jeesuse jüngritele tuttav. Uus aga oli nende jaoks see, et see tõotus käis nende endi kohta. Selgus, et Jeesusele järgnemise tulemused hõlmavad mitte ainult käesoleva maailma elu, vaid ka tulevast. Jeesus ei räägi, mis moodi see valitsemine siis täpsemalt välja hakkab nägema. Võib aga arvata, et nagu paljud muudki asjad, nii ka valitsemine tähendab Jumala riigis siis juba midagi muud kui seda, millega me käesolevas maailmas oleme harjunud. Võib-olla saame mingi aimu selle kohta, kuidas see toimub, siis kui vaatleme, kuidas Jeesus toimib oma jüngritega. Kogu tema tegevust iseloomustas armastus ja soov teenida. Aga Jeesus jätkab oma vastust, loen 29. salmi. Ja iga üks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu. Nende sõnadega ütleb Jeesus, et temale järgnemisel on väga head väljavaated mitte ainult järgneva elu jaoks, vaid ka juba praeguse jaoks. On tõsi, et Jeesusele järgnemine võib minna küllaltki kalliks maksma, kuna võib osutuda vajalikuks loobuda paljustki heast, armsast ja lähedasest. Ja loomulikult on see mitte meeldiv, vaid valus. Aga nüüd annab Jeesus oma jüngritele teada, et selline samm tasub ennast igal juhul sajakordselt ära. Sajakordne kasum. Niisugust tulu ei paku mitte ükski maine äriettevõtte. Võib-olla on raske öelda, millise osa oma jutumärkides tulust saab inimene kätte juba siin elus ja millise alles tulevases. Kindel on see, et suurem ja hoopis meeldivam osa jääb tulevikuks. Peamine on see, et Jeesus on kuningas, kellel on meelevald anda igavene elu. Ja kuna Jeesus alustas oma vastust sõnaga tõesti, siis tähendab see temapoolset täielikku garantiid. Kes on pidanud millestki loobuma selleks, et järgneda temale, see ei kannata lõppkokkuvõttes mingil juhul kahju, vaid võidab sajakordselt. Sellele lisaks ütleb Jeesus veel ühed mõistatuslikud sõnad, mille toovad muide ära ka Markuse ja Luuka evangeelium. Loen 30. salmi. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Need Jeesuse sõnad on tegelikult väga tähtsad. Nad aitavad meil mõista, et Jumala riigis on paljud asjad hoopis teisiti, kui meie oleme harjunud nägema siin maailmas. Juba eespool oli Jeesus seadnud lapse taevariigi eeskujuks. Seejärel osutus rikas ja igati eeskujulik noor mees taevariigi jaoks kõlbmatuks. Edasi saavad jüngrid teada, et see, kes Jeesuse tõttu millestki loobub, saab tagasi hoopis rohkem kui selle, millest on ta loobunud. Tõesti tundub, et Jumala riigis on kõik hoopis ebatavaline. Seetõttu jäävad seal ka paljud viimasteks, kes maa peal on olnud esimestel kohtadel. Nende Jeesuse sõnade juures peaksime peatuma ja mõtlema järele, kuivõrd hindame meiegi Jumala riigi edenemist käesoleva maailma mõõdupuudega. Mis siis, kui selgub, et kõige õnnistatumad vaimulikud koosolekud ei olegi need, kus on kõige parem meeleolu ja kõige suuremad rahvahulgad? Mis siis, kui Jumal hindab oma riigi tööd, mida me teeme, hoopis teiste näitajate alusel? Kas võib juhtuda, et parim koosolek Jumala silmis on hoopis see, kus meil on vähemalt mõnevõrragi õnnestunud loobuda enese upitamisest teistest kõrgemale ja kus oleme siiramalt seletanud ka teistele, miks me tegelikult vajame päästjat? Ühesõnaga, kus oleme olnud ausamad? Millisel moel see võib juhtuda, et esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks, seda seletab Jeesus järgneva tähendamissõnavaral. Loen 20. peatükist 2 esimest salmi. Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Jeesuse ajal olid väljakud selleks kohaks, kus toimus tööjõuga kauplemine. Tööotsijad kogunesid sinna hommikuti ootama võimalikke tööpakkujaid. Mida varem tööotsijad väljakule jõudsid, seda tõenäolisem oli töö saamine. Peremees, kellest Jeesus oma tähendamissõnas räägib, toimis just nii, nagu toimisid kõik viinamäe omanikud tollajal. Ta tuli hommikul otsima töötegijaid, leppis nendega päevapalga kokku ja saatis nad tööle. Üks teener oli tollajal tavaline päevapalk. Hommikul vara tähendab umbes kella 6 paiku hommikul. Siis tõusis päike ja algas päev. Loen salmid 3-5. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie Viinamäele ja ma annan teile, mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja 6. ja 9. tunnil ning tegi nõnda samuti. Peremees leidis, et hommikul varapalgatud tööjõust oli siiski liiga vähe. Nii tuli ta uuesti väljakule 9 paiku hommikul ja palkas ka need, kes seal siis tööd ootasid. Samuti tegi ta veel ka keskpäeval 12 paiku ja peale lõunat 3 ajal. Selline tegevus ei olnud enam tavaline. 3 ajal peale lõunat enam naljalt töölisi ei otsita, sest päikegi läheb nendel laiuskraadidel looja siis juba vaevalt 3 tunni pärast. Aga too peremees ei piirdunud veel sellegagi. Loen salmid 6 ja 7. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ta ütles neile, minge ka teie Viinamäele. 11. tund on umbes 5 õhtul. Valget aega oli järel ehk veel ainult tunni jagu. Aga see ei takistanud seda peremeest neidki mehi veel tööle palkamast. Ja kui päevatöö tehtud, järgnes palgamaksmine. Loen salmid 8 ja 9. Aga kui õhtu tuli, ütles Viinamäe isand oma valitsejale. Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said iga üks 1 teenari. Palgamaksmine toimus umbes 6 paiku õhtul. Tuleb arvata, et viimastena pärale jõudnud töötegijad polnud jõudnud tööga õieti alustadagi, kui juba tuli aeg maksta palk. Küllap oleme nii mina kui ka sina arvamusel, et õiglane oleks olnud maksta palk välja kõigepealt ikkagi nendele, kes olid tööl hommikust saadik. Tegelikult läks aga teisiti. Nendele maksti palk välja viimasena. Ja tõenäoliselt nii mina kui ka sina oleksime rahuldunud maksma viimasena tulnud töölistele ainult osa päevapalgast. Aga siingi toimis tähendamissõna majaisand kummaliselt. Ta maksis täie päevapalga ka neile meestele, kellel suurem osa päevast oli möödunud kusagil ringi kolades. Loen salmid 10-12. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said iga üks 1 teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle. Need viimased on töötanud ainult 1 tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päevakoormat ja lõõska. Kui hommikust peale töötanud mehed nägid, kuidas maksti palka neile, kes olid alles tulnud, siis võisid nad muidugi oodata, et nemad saavad rohkem. Nad võisid isegi mõttes arvutada, kui palju nad siis rohkem peaksid saama. Ja kui selgus, et nad rohkem ei saagi, siis on nende pettumus mõistetav. Kas poleks sinagi olnud sellisel juhul pettunud? Aga loen salmid 13-16. Isand aga vastas ühele nendest. Sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku 1 teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. Tõepoolest jäid esimesed viimasteks ja see ei tundu sugugi meeldiv. Mida tahtis Jeesus selle tähendamissõnaga öelda? Ega ta ometi tahtnud õpetada, kuidas meiegi peaksime oma töölistele palka maksma. Pidagem kõigepealt meeles, et Jeesus rääkis taevariigis kehtivatest põhimõtetest, mis tunduvad meile üsna võõrad. Ühe asja tegi Jeesus selle tähendamissõnaga meile küll selgeks. Taevariigis ei arvestata palka nõnda, nagu meie oleme harjunud seda tegema. Kes on pidanud töötama rasketes oludes, ei või arvestada, et ta saab selle eest suurema palga kui teised, kelle osa mitte ainult tundub olevat, vaid tõesti ongi kergem. Nii siis taevariigis ei rehkendata, igatahes mitte selkombel, nagu meie oleme harjunud. Aga kuidas jääb majaisanda ehk Jumala õiglusega? Kas ei tundu, et Jumal on ebaõiglane, kui ta maksab sama palga, sõltumata töömahust ja raskusest? Esmapilgul võib ju selline mõte pähe tulla, aga Jeesuse tähendamissõnas mehele, kes oli lootnud rohkem palka saada, esitati küsimus. Kas on sinu silm kade, et mina olen hea? See, kes oli tööle tulnud juba hommikul vara, sai ju palga, mis talle oli lubatud. Aga tema ei osanud selle üle rõõmus olla. Vastupidi, tema isanda headus teiste tööliste vastu tekitas temas musti mõtteid. Ta näis olevat hoopis unustanud, et ta isegi sai Viinamäele tööle üksnes seetõttu, et isand oli temagi vastu hea, kui ta teda palkas. Kas aitab see tähendamissõna meil loobuda inimlikust suuruse ja tähtsuse arvestamisest? Võime kergesti arvata, et Jumala riigis on teatud ülesannete täitmisel suurem tähtsus. Võib-olla mõtleme nõnda suurtest kõnemeestest, maailmakuulsatest evangelistidest ja jutlustajatest. Aga Jeesuse tähendamissõnas maksti palk välja kõigepealt neile, kes teiste silmis polnud midagi suurt korda saatnud. Võib-olla kuuleb neid mõtteid keegi, keda teised pole Jumala riigi töös tähelegi pannud. Võib-olla oled sa üsna üksinda vaikselt ja salaja palvetanud oma laste eest või koguduse töötegijate eest. Ja neist palvetest ei tea keegi peale sinu ja Jumala. Ja ometi oled sa selle sama peremehe teenistuses, keda teenivad ka inimeste meelest suured ja tähtsad töötegijad. Ja üksnes peremehe asi on lõppude lõpuks hinnata iga töötegija tööd. Ja siis võib kergesti juhtuda, et esimesed jäävad viimasteks. Kõige selgemalt näeme, kuidas need sõnad saavad tõeks ristil. Luuka evangeeliumist võime lugeda, kuidas peaaegu viimasel hetkel palves Jeesuse poole pöördunud röövel võis rõõmutseda täie palga üle, minnes juba õige varsti koos Jeesusega paradiisi. Nurksulgudes on 16. salmis veel lause, sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Selle lausega kohtume hiljem veel ja käsitleme seda siis. Praegu loen aga 17. salmi. Kui Jeesus läks üles Jeruusalemma, võttis ta 12 jüngrit kõrvale ja ütles neile teel. Jeesus on teed käies jõudnud juba Jeeriko linna lähedale, mis asub sadu meetreid merepinnast allpool. Järgnevad sündmused toimuvadki Jeerikos, ehkki Matteus seda siin ei maini. Pärast Jordani jõe ületamist oli teeliste teekond viinud juba mõnda aega vastumäge, aga alles Jeerikost alates hakkab tee tõusma järsult ülespoole, läänes asetseva Jeruusalemma suunas, mis asub 800 meetrit merepinnast kõrgemal. Seal olid varsti algamas paasapühad, mis Jeesusele tähendasid Golgata künkale püstitatud risti. Nüüd hakkabki ta oma jüngritele rääkima sellest kui oma reisi eesmärgist. Loen salmid 18 ja 19. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja inimese poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad ta paganate kätte teotada ja piitsutada ja risti lüüa ning kolmandal päeval äratatakse ta üles. See on juba neljas kord, mil Jeesus räägib jüngritele oma surmast. Kutsutakse seda aga kolmandaks kannatuse teateks, sest ainult kolmel korral ta rääkis, kuidas ta sureb. Siin Jeruusalemmale juba küllaltki lähedal räägib Jeesus kõige üksikasjalikumalt oma surmast, aga ka ülestõusmisest, mis sellele järgneb. Oma kannatuste kohta ütleb Jeesus, et ta antakse paganate, see tähendab mitte juutide kätte. Ta ütleb, et teda piitsutatakse ja teotatakse ja lõpuks lüüakse ta risti. Vaevalt võiks neid asju ennustada ja nendest rääkida veel selgemalt, aga ometi siis, kui need ennustused hakkasid täide minema, ei olnud jüngrid selleks ettevalmistatud. See võib tunduda meile kummaline, kuidas ometi olid jüngrid nii taipamatud. Pidagem aga meeles, et meie oleme Jeesuse jüngritega võrreldes väga eelistatud olukorras. Kui oleme kasvanud kristlikus kodus, siis on meile juba maast madalast räägitud Jeesuse kannatamisest ja ristisurmast. See ei ole meile uudiseks. Aga Jeesuse jüngrite jaoks oli ristilöömine midagi niisugust, mis ajas neid öökima. Ristilöömine oli tõesti nii jõudne, et sellele ei juletud õieti mõeldagi. Aga Jeesuse jüngrid näevad, et Jeesus läheb Jeruusalemma poole. Kuristik nende mõttemaailma ja Jeesuse sõnade vahel oli liiga suur selleks, et nad nende sõnade mõjul oleksid võinud selle ületada. Aga need Jeesuse sõnad on teatud mõttes ka väga trööstivad. Need näitavad, et Jeesuse surm ei leidnud aset kogemata ega olnud mingite eksituste või juhuslike kokkulangemiste tulemus. Jeesus läks mööda mägiteed üles Jeruusalemma poole, olles täiesti teadlik sellest, mis teda seal ootab. Ta läks vastu oma saatusele, teades, et sinul ja minul poleks muidu mingit võimalust pääseda. Oma ristisurma ja ülestõusmise läbi avas Jeesus tee taevasse nii meile kui ka oma kahtlevatele jüngritele. Seda tegema oligi ta tegelikult maailma tulnud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vestleme Tiiu Kassatkinaga, kes ligi 9 aastat on töötanud vabatahtlikuna Harku naiste vanglas. Alustuseks küsisin, kuidas ta sattus vanglasse missioonitööd tegema.
Päris alguses ma ei sattunudki naiste vanglasse. Ma sattusin hoopis meeste vanglasse. Ma olin Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Vene koguduse administraator ja me tegime Mariana Taalinguga koos vaimuliku kasvamise kursused. Ja siis nende kodus käisime ka üsna tihti koos palvetamas. Ja siis Oolius ükskord kutsus mind Hämari vanglasse, et kas ma ei tahaks tulla teda sinna tõlkima pühapäeviti. Ja sinna ma läksingi. Alguses tõlkisin teda, pärast tegin ka neid vaimuliku kasvamise kursuseid seal Hämari vanglas 4 päeviti. Ja see oli üks väga niisugune, noh, hea, aga karm õppimise aasta mul Ooliuse kõrval. Näiteks neid vaimuliku kasvamise kursusi me tegime üheaegselt nii eestlastele kui venelastele. Mul oli seal puldi peal kõrvuti eestikeelne õpik ja venekeelne õpik, eestikeelne piibel ja venekeelne piibel. Ja saalis siis ka istusid need, kes kuulasid nii eesti kui venekeeles. Aga Jumal andis armu ja niimoodi me seal ja aasta aega siis tegime koos tööd. Ja siis ükskord hiljem Elgi Eenma, tema oli ka Eesti Kristlikust Nelipühi kirikust, ta oli, tegi sotsiaaltööd ja ühtlasi oli ta ka siis vanglas vabatahtlik Harkus. Ja ta teadis, et ta ei saa nagu mõlemat seda koormat vedada ja oli palvetanud, et ta peab ühe jätma ja oli siis tal teadmine, et ta peab peaks selle vangla töö maha jätma. Ja küsinud Jumala käest, et keda ta siis asemele saab endale. Ja no me olime temaga tuttavad ja tal tuli teadmine, et see peaks Tiiu olema. Ja mõne aja pärast niimoodi Elgi kutse peale läksingi ma siis sinna naiste vanglasse. Ja nüüd see vaimuliku kasvamise kursus, mida me tegime Marianaga seal, ma hakkasin seda kasutama ka seal vanglas. Ja nüüd selle aja peale on Jumal andud veel ühe abilise meie kogudusest, kes on ka väga suureks õnnistuseks, on ehalõhmus, kes teeb neid tunde eesti keeles ja mina teen vene keeles. Ja kuna tema valdab ka vabalt vene keelt ja muidugi rahvas on seal mõlemad nii venekeelsed kui eestikeelsed, siis tõlkida tuleb ka seal kogu aeg, nii et me selles mõttes saame ka üksteist asendada.
9 aastat on tegelikult piisavalt pikka aeg, et saada pilt, mis olukord on vanglas. Kuidas sa näed, missugused muutused on toimunud selle jooksul? Kas inimesed on läinud avatumaks evangeeliumi ja kuulutustöö suhtes?
No seal on mõlemaid. On neid, kes üldse sellest midagi kuulda ei taha, aga on ka neid, kes tulevad ja tahavad kuulata. Ja eks kogu aeg on olnud see niimoodi. Alguses muidugi oli niimoodi, see vangla kord ei olnud nii karm. Meil oli näiteks võimalus enne teenistust minna sinna nende ühiselamusse ja toastuppa käia ja kutsuda neid koosolekule. Nüüd juba tükka aega seda võimalust ei ole. Nii et nüüd on need, kes ise juba on pöördunud, lähevad, räägivad teistele ja toovad neid siis sinna koosolekutele. Nii et selles mõttes on see neile ka niisugune hea õppetund. Ja muidugi üks asi, mis seal veel kogu aeg on, et meie oleme siin usklikudeks, oleme saame seal osadusgrupis kokku või kuskil koguduses kokku, näeme võib-olla üksteist nagu ühest küljest. Nemad on seal nii tihedasti koos, et nad näevad üksteist, millised on nad seal kabelis, kui nad koosolekule tulevad ja millised on nad siis ka seal ühiselamus. Ja sellega on muidugi seal üsna palju õõrdumisi, et teie olete valelikud, mis usklikud te olete. Ja sellel pinnal on seal ikka ja mõni ei saa tulla sellega teenistusele ja mõni ei saa teisega tulla teenistusele. Nii et väga on tarvis Jumala tarkus sellest, kuidas nagu kõikideni jõuda, isegi siis, kui nad ei tule ühisele teenistusele kõik. Ja muidugi üks osa, mis ka me oleme püüdnud teha ja Jumal on väga palju rääkinud sellest, et me peaksime nendega ka sidet pidama siis, kui nad on juba vanglast välja tulnud. Ja selles suhtes on ka mõned, kelledest on kohe väga hea meel, kuidas on nad läinud Jumalaga edasi. Praegus tänagi ühe õega kohtusin, kes rääkis, kuidas eile ta oli üks mees, kes kunagi oli olnud sportlane ja peaaegu jäänud pimedaks ja olnud Jehova tunnistajate juures ja nüüd millegi pärast pahandus nende peale tuli sealt ära ja nüüd selle Taania on selle õe nimi, on ta Taania juures käinud ja eile nad palvetasid ja see mees võttis vastu Jeesuse oma issandaks ja Taania usub, et Jumal saab teda aidata nii, et ta, ja ta ütleski talle, et Jumal tahab sind seespidi kõigepealt terveks teha ja siis ta aitab sul ka, et sa oma silmad saad. Ta teeb su silmad ka terveks. Need, kes ikka kogu südamest Jumalat otsivad, siis ei ole see vangla takistuseks, et Jumal ei jõuaks nendeni. Mitte palju ei ole neid, kelle kohta saaks niimoodi öelda. On ka neid selle aasta või aja jooksul olnud, keda mitmed kordi on näha olnud, on nad käinud seal koosolekutel ja mõne aja pärast jälle on nad sattunud vanglasse tagasi. Ka seda on. Nii et ega see neil lihtne ei ole sellest välja rabeleda.
Suur tänu ka Tiiu Kassatkinale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.